Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge. Halo, apa kabar? Kembali lagi Irfan Isan hadir bersama tim VOA dari Washington DC. Beragam informasi akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC. The Voice of America.
VOA. Serangkaian kasus kejahatan yang semakin meningkat di kota New York membuat sekelompok tim patroli warga sipil bernama Guardian Angels mulai berjaga kembali di stasiun kereta bawah tanah kota itu. Berikut laporan selengkapnya.
Look, you got homeless guy right there. You have another homeless guy here, right on Fifth Avenue.
Kelompok patroli keamanan sipil yang disebut Guardian Angels alias Malaikat Pelindung kembali melakukan patroli di stasiun kereta bawah tanah New York City untuk pertama kalinya sejak tahun 2020. Salah seorang anggota lamanya, Guillermo Ames, yang telah menjadi Guardian Angels sejak tahun 1983, menghabiskan hampir 3 jam berpatroli di peron dan gerbong kereta dari Manhattan ke Queens lalu kembali ke Manhattan. Ia ditemani oleh putranya yang berusia 15 tahun, William, dan rekannya Jeffrey Moran. Kata William,
you know, the city is a bunch of crimes and we just wanted to be safe again.
Ada banyak kasus kejahatan di kota ini dan kami hanya ingin membuatnya aman lagi.
The Guardian Angels dikenal berkat cara mereka dalam mencegah kejahatan secara langsung. Upaya mereka mencuri perhatian. Seorang warga New York bernama Ariel mengungkapkan rasa terima kasih atas dedikasi mereka, terutama di tengah serangkaian insiden kekerasan di kota tersebut.
In this city, everybody just minds their own business, you know? And we need more people like that, you know, they'll stand up.
Kita butuh lebih banyak orang seperti mereka yang mau membela orang lain. Saya yakin kalau terjadi sesuatu, mereka akan bertindak dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Lihat saja kejadian perempuan yang dibakar di kereta. Malangnya, tidak ada yang berbuat apa-apa. Saya tidak bisa menyalahkan polisi karena sudah banyak yang menyalahkan mereka. Tapi apa yang bisa kalian lakukan kalau ada orang dibakar? Setidaknya coba lakukan sesuatu.
Pada Desember 2024, seorang perempuan bernama Debrina Kawam, 57 tahun, tampak tertidur di kereta jurusan Coney Island dan Stillwell Avenue di Brooklyn. Ia tiba-tiba dibakar orang tak dikenal di dalam gerbong. Sebastian Zapeta, pria asal Guatemala berusia 33 tahun, didakwa atas pembunuhan dan pembakaran tersebut. Pihak berwenang mengungkapkan bahwa Zapeta datang ke Amerika secara ilegal pada 2018 dan telah dideportasi, tapi masuk kembali ke negara itu tanpa diketahui kapan persisnya. Tragedi tersebut adalah salah satu dari sejumlah kasus kejahatan mengejutkan di kereta bawah tanah New York selama beberapa minggu terakhir, termasuk beberapa aksi penikaman dan seorang laki-laki yang didorong ke rel kereta pada malam tahun baru. Rangkaian peristiwa itu mendorong Guardian Angels untuk kembali berpatroli. Guillermo mengatakan,
"Don't lay back, do something. Don't just cumber your phone and start recording."
Jangan diam saja, lakukan sesuatu. Jangan hanya keluarkan ponsel dan mulai merekam.
Ia mengingat bagaimana ia pernah mencegah aksi penikaman, menyoroti bahaya yang dihadapi penumpang kereta bawah tanah New York. Dibentuk pada tahun 1979 oleh Curtis Lewa, Guardian Angels setelah lama menjadi simbol perlindungan warga di New York. Meski demikian, Guillermo mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kejahatan akan kembali meningkat seperti pada tahun 1970-an dan 1980-an. Ia menegaskan, bantulah sesama. Itulah yang terpenting. Anda harus membantu. Itu yang kita butuhkan sekarang, katanya. Meski beresiko dan memakan waktu, Guardian Angels tetap teguh dalam misi mereka untuk menjaga keamanan di kereta bawah tanah New York. Dari Washington DC, tim VOA. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. The Voice of America.
VOA. Oh,
Para petani di Mesir Selatan mengadopsi teknologi biogas untuk mengubah kotoran ternak menjadi bahan bakar untuk memasak dan pupuk organik. Pendekatan ini membantu mengurangi ketergantungan pada tabung gas butana yang mahal dan pupuk kimia, sekaligus memberikan solusi ramah lingkungan terhadap tantangan akan energi dan pertanian di daerah pedesaan. Muhammad Aisa adalah seorang petani berusia 43 tahun yang tinggal di desa Ezab El Fashen El Sarkia di provinsi Beni Suef, Mesir Selatan. Ia adalah satu dari puluhan petani yang baru-baru ini memasang unit produksi biogas di rumahnya untuk mengubah kotoran ternak menjadi bahan bakar untuk memasak dan pupuk organik. Unit biogas memberikan manfaat bagi kami di dalam rumah dan di ladang, kata Aisa yang tinggal bersama istri dan 4 anaknya dan memiliki lahan pertanian kurang dari 1 hektar. Ini telah mengurangi konsumsi silinder butana. Saya biasa membeli 4 silinder sebulan, masing-masing seharga 170 pound Mesir atau setara dengan $3.3. Sekarang saya hanya membeli 1 silinder sebulan. Oleh karena itu, unit ini membuat saya menghemat sekitar 500 pound Mesir per bulan atau setara dengan $9.8. Unit ini juga memberi saya pupuk organik yang saya gunakan di ladang untuk menyuburkan tanaman kentang saya, tambahnya. Unit Aisa dipasang pada musim panas sebagai bagian dari upaya pengembangan yang dipelopori oleh Biomaster, sebuah perusahaan bioenergi yang berpusat di Kairo yang fokus mengubah sampah organik menjadi bioenergi. Sejauh ini, Biomaster telah memasang lebih dari 1.000 unit biogas rumah tangga di seluruh negeri. Unit biogas hanya berfungsi dalam 3 tahap. Pertama, unit tersebut diberi pupuk kandang yang harus dicampur dengan air dalam jumlah tertentu, kata Muhammad Omar, CEO dan pendiri Biomaster. Kedua, limbah dimasukkan ke dalam fermentor utama yang harus diisolasi sepenuhnya dari lingkungan luar. Dalam fermentor ini, bakteri mulai memakan limbah tersebut dan akhirnya menghasilkan gas metana yang merupakan komponen utama gas alam. Gas metana ini langsung masuk ke dalam rumah dan dibakar di tungku. Produk sampingan dari proses ini adalah sejenis pupuk yang mudah diserap tanaman. Pupuk organik ini dapat menggantikan pupuk kimia yang harganya sangat mahal dan langka di seluruh dunia, tambahnya. Selain kotoran sapi, biogas juga dapat dihasilkan dari penguraian sampah organik lainnya, termasuk sisa tanaman dan limbah. Biogas dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dan panas. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan minat di seluruh dunia terhadap penggunaan biogas sebagai alternatif ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Badan Energi Internasional memperkirakan pertumbuhan produksi biogas sebesar 32% antara tahun 2023 hingga 2028. Dalam dekade terakhir, Mesir yang merupakan negara pengimpor energi telah mengadopsi teknologi produksi bioenergi dari pupuk kandang untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil di daerah pedesaan. Hampir 10 juta rumah tangga di Mesir bergantung pada tabung gas butana bersubsidi karena mereka masih belum terhubung dengan jaringan gas alam, menurut data pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, harga tabung gas minyak cair atau LPG telah meningkat setidaknya 10 kali lipat karena perekonomian Mesir terus terpuruk akibat gelombang inflasi berturut-turut. Unit biogas juga memungkinkan petani mengurangi pengeluaran mereka untuk pupuk kimia. Unit ini mengurangi konsumsi pupuk kimia sebesar 60 atau 70%, kata Nasif Mohamed, seorang petani berusia 50 tahun yang memiliki lahan seluas 2 hektar dan 6 ekor sapi. Selain itu, pupuk organik lebih bermanfaat bagi tanah itu sendiri. Pupuk kimia hanya bermanfaat bagi tanaman, namun pupuk organik juga bermanfaat bagi tanah karena meningkatkan porositasnya, tambah Mohamed. Sejauh ini, Biomaster telah memasang sekitar 100 unit biogas di rumah-rumah petani di desa tempat tinggal Mohamed. Seperti semua upaya perusahaan sebelumnya, petani tidak diharuskan membayar layanan tersebut karena biayanya biasanya ditanggung sepenuhnya oleh sumbangan dari LSM lokal. Menurut Ahmed Medet, seorang konsultan bioenergi dan mantan direktur eksekutif Asosiasi Bioenergi untuk Pembangunan Berkelanjutan yang berafiliasi dengan pemerintah, Mesir memiliki total hampir 5 juta sapi yang kotorannya dapat digunakan untuk 1 juta unit biogas rumah tangga. Mesir menghasilkan sekitar 57 juta ton kotoran sapi setiap tahunnya, menurut laporan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB pada tahun 2017. Kotoran ini biasanya dibuang ke saluran atau ditambahkan ke tanah setelah terurai di atmosfer dan mengeluarkan emisi berbahaya. Laporan FAO yang sama menunjukkan bahwa negara Afrika Utara termasuk di antara 11 penghasil emisi gas rumah kaca dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Antara tahun 2005 dan 2019, emisi GRK Mesir meningkat sebesar 44%, melebihi tingkat rata-rata dunia sebesar 24%, menurut laporan iklim Parlemen Uni Eropa. Menurut Omar, unit biogas dianggap sebagai mekanisme yang aman untuk mengurangi bahaya kotoran ternak,
terhadap lingkungan dengan memastikan penguraiannya dalam fermentor bawah tanah yang terisolasi tanpa adanya oksigen dan penangkapan gas yang dikeluarkan secara aman untuk menghasilkan energi bersih. Pada tahun 2018, emisi gas rumah kaca yang berasal dari kotoran ternak mencapai hampir 3,5 miliar ton karbon dioksida secara global yang merupakan hampir 2/3 dari seluruh emisi dari pertanian, menurut FAO. Medhat percaya bahwa Mesir masih jauh dari mencapai potensi sepenuhnya dalam bidang konversi kotoran ternak menjadi biogas. Biogas dapat segera menawarkan solusi berkelanjutan terhadap tantangan akan energi dan lingkungan hidup di pedesaan Mesir, namun hal ini hanya bisa dicapai jika biogas diterapkan secara lebih luas. Demikian laporan VOA. Menangani bayi yang dirawat di perawatan intensif bisa menjadi tantangan tersendiri, terlebih lagi untuk bayi baru lahir yang berada di fasilitas yang jauh dari keluarganya. Di sebuah rumah sakit di Queensland, Australia, kamera live streaming telah dipasang di setiap tempat tidur bayi. Hasil dari inisiatif ini telah mengubah hidup menurut staf rumah sakit. Baby Arlo mengalami awal kehidupan yang sulit. Di usianya yang baru 4 hari, ia harus menjalani operasi karena cacat bawaan yang langka.
There was a hole in the diaphragm itself, and all the organs from down in the stomach and that had actually come up into the chest cavity.
There you go, a little dribbler.
Ada lubang di diafragma dan di semua organ dari perut hingga ke rongga dada, kata ibunya Jackie Nicholson. Tantangan tambahan lainnya adalah lokasi rumah sakit Universitas Townsville, tempat Arlo dirawat, jaraknya 600 km dari rumah keluarga mereka di Central Queensland. Namun, kamera yang telah dipasang kini memungkinkan keluarga bayi tersebut untuk mengawasinya dan tetap berhubungan setiap saat.
Photos are one thing, but just to be able to live stream whenever you want and see him in the flesh kind of thing is something different.
Foto adalah satu hal, tetapi dapat melakukan streaming langsung kapanpun Anda mau dan melihatnya secara langsung adalah sesuatu yang berbeda, kata Jackie Nicholson. Ayah Carlo, Adam Wilson, mengatakan teknologi ini sangat berharga baginya.
I have to admit I've rang the NICU a few times and asked them to move the camera so I could see him better overnight.
Harus saya akui, saya telah menelpon NICU, atau Neonatal Intensive Care Unit, rumah sakit di mana Arlo dirawat, beberapa kali dan meminta mereka untuk menggerakkan kamera agar saya dapat melihatnya lebih baik dalam semalam, kata Adam Wilson. Seluruh 50 tempat tidur bayi di unit neonatal rumah sakit tersebut kini dilengkapi dengan kamera.
We are the first public hospital to have this technology as part of our model of care in Queensland.
Kami adalah rumah sakit umum pertama yang menggunakan teknologi ini sebagai bagian dari model perawatan kami di Queensland, jelas seorang ahli neonatologi rumah sakit tersebut, Yoga Kandasamy. Teknologi telah berkontribusi besar dalam mengurangi stres dan kecemasan yang dialami orang tua bayi. Perawat rumah sakit bernama Simon Scully mengatakan,
"One mom said that they log in and they read a bedtime story with their other children while watching baby on the cameras."
Seorang ibu mengatakan bahwa mereka dapat membacakan cerita pengantar tidur bersama anak-anak mereka yang lain sambil mengawasi bayi di kamera, kata perawat klinis Simon Scully. Terdapat 800 hingga 900 bayi dirawat setiap tahunnya di rumah sakit Townsville ini, dan sekitar 40% diantaranya berasal dari wilayah yang jauh dari Queensland. Kamera kini membantu memperpendek jarak tersebut. Harapannya sekarang adalah untuk memperluas inisiatif itu.
We've got families that are here for months at a time, so the ability to remain connected with family and siblings back at home who have to remain at work and school, it's life-changing for them.
Kami memiliki keluarga yang tinggal di sini selama berbulan-bulan. Jadi kemampuan untuk tetap terhubung dengan keluarga dan saudara kandung di rumah yang harus tetap bekerja dan bersekolah mengubah hidup mereka, kata Scully. Demikian laporan VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan.
The Voice of America.
Setelah
Setelah menunggu seperempat abad, para penggemar Reese Witherspoon dan Will Ferrell bisa kembali menyaksikan aksi mereka berdua dalam satu layar melalui film bergenre komedi romantis bertema pernikahan berjudul You Are Cordially Invited.
Oh no. We've double booked your weddings.
What?
Reese Witherspoon dan Will Ferrell sempat tampil bersama dalam acara televisi Saturday Night Live pada tahun 2001. Dan baru-baru ini mereka dipertemukan kembali oleh sutradara Nicholas Stoller dalam film komedi romantis yang penuh kekacauan yang ditujukan untuk penonton dewasa.
I've made a movie with everybody but Will Ferrell.
Saya telah membuat film dengan semua orang kecuali Will Ferrell. Canda Witherspoon pada acara pemutaran khusus film yang tayang di layanan streaming Prime Video ini di London Palladium belum lama ini.
We had done Saturday Night Live together, but
that was it.
Very briefly in 2001, so that was probably almost.
We took a little hiatus.
Almost half a century.
Kami mengambil jeda yang lama, kata Ferrell. Hampir setengah abad, kata Reese Witherspoon. Nicholas Stoller, sutradara yang juga menulis dan memproduksi film ini, kepada Associated Press mengatakan,
"Yeah, you know, I kind of had an instinct that they would have good chemistry, but they also have they have really great comedic chemistry. They kind of have different energies that really complement each other, but they also have a little bit good romantic chemistry, which was like which was great and worked well for the film and what we were the kind of story we were telling." And so so yeah,
saya punya firasat kalau mereka punya chemistry yang bagus. Mereka juga punya chemistry komedi yang hebat. Mereka punya energi berbeda yang saling melengkapi, kata Stoller.
Are you the wedding planner? You never even called this place?
I have social anxiety.
You get anxiety from dialing a phone?
I can do anything that doesn't require a phone call.
Will Ferrell berperan sebagai Jim, ayah dari Jenny, diperankan Geraldine Visnathan, yang bangga akan putrinya yang akan segera menikah. Sementara Witherspoon berperan sebagai Margot, seorang perencana pernikahan yang adik perempuannya, Niamh, diperankan Meredith Hackner, juga berencana untuk menikah. Ketika dua pernikahan tersebut secara tidak sengaja dijadwalkan pada hari yang sama, di tempat yang sama, masing-masing pihak pengantin ditantang untuk melestarikan momen spesial keluarga mereka sambil mengantisipasi berbagai momen yang tidak terduga. Tanpa bisa dihindari, Jim dan Margot kemudian saling berhadapan dan tidak ada yang bisa menghentikan keduanya untuk bisa menciptakan acara perayaan tak terlupakan bagi orang yang mereka cintai, ditambah beberapa rutinitas tarian yang menarik dalam prosesnya.
Our first love, which we didn't know, is dance.
Dance, yeah.
And we got to know each other.
That's how we communicate most of the times.
It's unspoken.
Cinta yeah. Pertama kami yang tidak kami ketahui adalah menari, canda Ferrell. Itulah cara kami berkomunikasi hampir sepanjang waktu, tambah Witherspoon yang memenangkan Piala Oscar pada tahun 2006 untuk film Walk the Line. Mengenai rutinitas menyanyi dan menari yang dilakukan Will Ferrell dan Reese Witherspoon, Nicholas Stoller mengatakan mereka benar-benar cocok dalam segala aspeknya.
Yeah, I mean, with you can't have a wedding without singing and dancing. You know, it's just like, no, they were all in. They were totally game for kind of every aspect of it.
Ferrell sangat bagus dalam melakukan setiap adegan. Ia juga bersedia melakukan berbagai hal dalam film ini. Tetapi sebagai sutradara, ada satu hal yang Stoller larang untuk Ferrell melakukannya, yaitu berdekatan dan bergulat dengan alligator atau sejenis buaya sungguhan dalam sebuah adegan penting.
For the alligator sequence, originally an animal trainer came to me and said, "We have a very calm alligator that Will Ferrell can hug." And I was like, "No, absolutely not. Are you crazy? No, I'm not having like Will Ferrell get killed on my set on the alligator." So that was a pretty funny moment.
Seorang pelatih hewan mendatangi saya dan berkata, kami memiliki alligator yang sangat jinak yang dapat dipeluk oleh Will Ferrell. Dan saya berkata, tidak, sama sekali tidak. Saya tidak ingin Will Ferrell terbunuh di lokasi syuting saya, kata Stoller.
Oh, you don't know. Okay.
Pick it up.
See you later, alligator.
Mereka pun berakhir dengan menggunakan alligator animatronic. You Are Cordially Invited dirilis di Amerika Serikat oleh Amazon Prime pada 30 Januari 2025.
Do we still not know how the alligator got into the room?
No, we don't. We don't know.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.